Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan, Srbija je za 4 mesta popravila poziciju na Doing Business listi Svetske banke za 2020. godinu. Posle mesec dana vožnje, teretni voz sa opremom za gradnju brze pruge od Beograda do Budimpešte stigao je iz Kine. Predsednik Vučić rekao je da ga brinu sve učestaliji napadi na srpski narod na Kosovu i Metohiji, kao i najave da se za sutra spremaju inspekcije i zatvaranje srpskih apoteka. O svemu opširnije u prvom delu emisije. Gošća emisije danas je Dana Budisavljević, rediteljka filma Dnevnik Dijane Budisavljević. Uoči beogradske premijere razgovarat ćemo o istorijskoj i ličnoj priči žene koja je spasila 10.000 srpske dece iz logora NDH, o 10 godina dugom radu na filmu, o reakcijama u Hrvatskoj od aplauza do osude, o katarzi u dobroti i istini. U središtu pažnje Dnevnik Dijane Budisavljević, više od filma. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u naš program. Srbija je napredovala za 4 mesta na Doing Business listi Svetske banke za 2020. godinu. Sada se nalazi na 44. mestu među 190 rangiranih zemalja. Srbija, prema izveštaju objavljenom jutros na zvaničnom web sajtu Svetske banke, spada među 42 svetske ekonomije koje su 2018. i 2019. godine sprovele regulatorne reforme u tri ili više oblasti od 10 ocenjivanih, a koje su napredile i olakšale poslovanje. Predsednik Aleksandar Vučić ukazao je da je Srbija jedina sa Zapadnog Balkana napredovala na Doing Business listi Svetske banke.
Veoma sam ponosan na rad vlade, svih naših državnih organa, jer mi smo jedini napredovali. Neki su pali 7 mesta, neki 2 mesta, neki 6 mesta. Mi smo napredovali 4 mesta, sad smo 44. Ja se nadam i uveren sam da sledeće godine možemo da budemo prvi 40. Kao što je svako nazadovanje nikada nije dobro, tako je svaki napredak veoma dobar i zbog toga sam izuzetno srećan.
A povodom predstavljanja najnovijeg izveštaja Svetske banke u Beogradu je održana konferencija sa koje izveštava Nataša Ćimović.
Srbija je u grupi od 42 ekonomije koje su napredovale u tri ili više oblasti i na osnovu toga bile u izboru za države koje su ostvarile najveće reformske pomake. U odnosu na ekonomije regiona, Srbija je ispred Bosne i Hercegovine, Albanije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Hrvatske, Crne Gore, dok su bolje plasirane samo Slovenija i Severna Makedonija. Gde su ostvareni najveći pomaci, rekao nam je predsjednik Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj, koje je inače pomagalo u sprovođenju reformi, Vladislav Cvetković.
Još jednu godinu u nizu, reforma sistema izdavanja građevinskih dozvola bila je pokretač napretka i u ovoj kategoriji sada smo deveti u svetu, što je za Srbiju najbolji rezultat ikad po bilo kom indikatoru koji meri Svetska banka. Veliki doprinos napretku Srbije dalo je i Ministarstvo privrede, koje je kroz izmene zakona o privrednim društvima osiguralo skok u kategoriji zaštite manjinskih akcionara za čak 46 mesta. Vredno je istaći i da smo u kategoriji dobijanja priključka na struju ostvarili pomak za 10 mesta.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je zadovoljna napretkom Srbije na svetskoj listi, ali posao, kaže, nije završen.
nema mesta euforiji, zato što još ima puno prostora da možemo da budemo u prvih 10. Ja i dalje imam ambiciju da Srbija bude top 10 u svetu na Doing Business listi i to je nešto što na samom početku želim da vam kažem, da ćemo u ponedeljak kada budemo imali sastanak naše zajedničke radne grupe, verujem svi zajedno doneti takvu odluku da napravimo akcioni plan Srbija u prvih top 10 na svetu, zato što ako možemo građevinskim dozvolama da budemo top u prvih top 10, onda sigurna sam da to možemo i u svim drugim oblastima koje meri Doing Business lista.
Cvetković iz NALED-a precizira u kojim još oblastima Srbija kaska, odnosno šta treba još da uradi da bi bila među najboljima.
Pred nama je čitav niz velikih poslova na daljem putu ka vrhu Doing Business liste, a agendu posebno kandidujemo inicijative za smanjenje opterećenja rada, obezbeđivanje adekvatnih urbanističkih planova, efikasniju dostavu rešenja o upisu u katastar, ukidanje poreskih prijava za porez na imovinu.
Velika Britanija sve vreme pomaže Srbiji u sprovođenju reformi, ističe nova ambasadorka te zemlje u Beogradu, Sean McLeod. Digitalizacija je, kaže, ključ svih problema.
U Ujedinjenom kraljevstvu imamo običaj da stojimo u redu. Mi to jednostavno volimo da radimo. Kažu da je to naš nacionalni hobi, a istina je da volimo i da kukamo o redovima. Ovde u Srbiji sada imate manje razloga da stojite u redovima. Razlog za to je elektronska uprava. Dame i gospoda, verovatno znate da večeras Manchester United igra u Beograd. Futbol. I moram da idem da se prepremim za utakmicu.
Srbiju i sledeće godine čeka nova utakmica za popravljanje pozicije na Doing Business listi Svetske banke. Sada je na 44. poziciji, što je napredak od 4 mesta u odnosu na prošlu godinu. Svetska banka je inače ocenjivala uslove poslovanja u 190 ekonomija sveta.
Teretni voz kineskih železnica sa 500 tona opreme za gradnju brze pruge u Srbiji od Beograda do Budimpešte stigao je iz Kine u Beograd. Dočekali su ga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i zamenik kineskog ministra trgovine Chen Keming. Teretni voz krenuo je 24. septembra iz kineskog grada Jinana u provinciji Shandong. Predsjednik Vučić poručio je da će se krajem 2021. godine, ukoliko posao bude završen u predviđenom roku, od Beograda do Novog Sada vozom putovati 30 minuta. Milenko Marković bio je na stanici Novi Beograd.
Sirena na železničkoj stanici Novi Beograd označila je kraj veoma dugog putovanja kineskog voza. Nakon što je prešao četvrtinu zemljine kugle, u Srbiju je doneo opremu za prugu Beograd-Budimpešta koja je deo inicijative Jedan pojas, jedan put. Zamenik kineskog ministra trgovine Chen Keming je rekao da je Srbija prva zemlja centralne i istočne Evrope koja je sa Kinom uspostavila strateške partnerske odnose.
Na drugom samitu na visokom nivou o međunarodnoj saradnji u okviru inicijative Pojas i put, predsjednik Xi je rekao da treba zajednički izgraditi pojas i put visokog kvaliteta, gde će akcenat biti na uzajamnom povezivanju, poboljšanju infrastrukturnih veza, ostvarenju zajedničkog razvoja i zajedničkog procvata, što su pozitivno ocenili predstavnici svih zemalja učesnica. Pruga Beograd-Budimpešta se realizuje u okviru inicijative Pojas i put. To je prvi projekat u oblasti železničkog saobraćaja koji realizuje jedna kineska kompanija u Evropi. Veoma je značajan za regionalno infrastrukturno povezivanje, a također je veoma značajan projekat koji će doneti dobrobit narodu i koji je uzajamno koristan.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da već 40 godina niko ne koristi vozove, a da se nada da ćemo uspeti železnicu da vratimo na velika vrata.
Spajanje sa Beograda sa Novim Sadom, Novog Sada sa Suboticom, Suboticom sa Budimpeštom, i od najvećeg značaja za Republiku Srbiju, time dolazimo u centralnu i zapadnu Evropu, ali i pokazujemo da možemo sebe da menjamo. I već krajem 2021. godine, ukoliko naši kineski prijatelji, a ja njima apsolutno verujem, završe svoj posao u roku, moći ćemo da idemo Beograd-Novi Sad za 30 minuta.
Vučić je istakao i da je kineski voz prošao kroz veliki broj zemalja da bi doneo najmoderniju opremu.
Pruga ga je vodila preko Mongolije, Rusije, Belorusije, Poljske, Mađarske. Teretni voz China Railway Express dovozi nam neophodnu opremu za izgradnju pruge za velike brzine Beograd-Budimpešta. Reč je o opremi za sisteme kontaktne mreže kao što su transformatori, kablovi, integrisani sistemi automatizacije za trafostanice, sistemi daljinskog upravljanja za kontaktnu mrežu, sistemi za napajanje strujom kontaktne mreže. Sva navedena oprema ispunjava i prevazilazi sve evropske standarde i posjeduje sve potrebne sertifikate za izgradnju pruge za velike brzine.
Predsjednik Srbije očekuje da brza pruga Beograd-Subotica bude završena do kraja 2022. godine i da će tim povodom razgovarati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom kako bi i oni ubrzali radove na svojoj deonici.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da ga brinu sve učestaliji napadi na srpski narod na Kosovu i Metohiji, kao i najave da se za sutra spremaju inspekcije i zatvaranje srpskih apoteka. Srbe u pokrajini pozvao je da budu strpljivi i trpeljivi jer će ih država štititi i obezbediti sve što je neophodno. Kada je u pitanju, kako navodi farsa oko brojanja glasova, ističe da Priština, uprkos svim trikovima, ne može promeniti volju srpskog naroda na nedavno održanim izborima, pripremila Marina Bajić.
Brojanje glasova iz Srbije u zaštitnim modelima predsjednik Vučić naziva farsom i otkriva da mu Brisel još uvijek nije odgovorio na pitanje da li se radilo o trovanju antraksom ili novičokom. Jasno je zaključuje da Priština na sve načine pokušava da izmeni volju srpskih birača i da iza cele priče isključivo stoje politički razlozi.
Ali ih neću pustiti, iako će oni sada se trude da nešto izmisle, da je bio neki pesticid, da je bila neka zaštita za nešto. Takve lažove političke svet nije video, ali na tome ću da istrajem do kraja. Oni ne znaju da sam kao pitbull kad uhvati nešto po tom pitanju, neću da ispuštam narednih godinu dana tu temu. Na svakom mjestu ima sljedeći godinu u Ujedinjenim nacijama da govorimo o čuvenom slučaju trovanju. Ta doza bezobrazluka i bezobzirnosti. Onda dođe onaj stručnjak Kurti pa priča o normalizaciji Srbije. Ti ćeš da nam pričaš o normalizaciji Srbije.
Upozorava da ga više brinu napadi na srpski narod na Kosovu i Metohiji, kao i najave da se spremaju inspekcije i zatvaranje srpskih apoteka. Otkriva da je dobio pismo u kojima mu Srbi saopštavaju kako pritiske više neće da trpe. Poziva ih da reaguju trpeljivo i strpljivo, jer će lekova i hrane biti. Pita se da li je Priština svesna posljedica svojih nerazumnih postupaka.
Ne razumeju da su se promijenila vremena, da ovo nije ni 97. ni 98. a nije ni 2004. ni 2008. Ali ako neko to ne želi da vidi, ja oči da mu otvorim ne mogu. Mi ćemo biti u svoj narod i naš narod će imati i lekove. Ja ih molim samo da budu strpljivi i trpeljivi.
Na pitanje da li je tačno da mu je specijalni zaslanik američkog predsjednika za pregovore Beograda i Prištine, Richard Grenell, eksplicitno tražio priznanje Kosova, a zauzvrat nudio investicije, predsjednik odgovara da je sa Grenellom imao pozitivan i dobar razgovor, ali da više neće da odgovara na nagađanja i pretpostavke koje se pojavljuju u javnosti.
Vi mislite da nam je neko drugi nešto drugo nudio, kad već pričate o tome šta je ko nudio? Pa nama niko ništa ne nudi, sem da priznamo nezavisno Kosovo. U celini granica nezavisno Kosovo. Ako vi znate nekog da nam je nešto drugo ponudio, također mi ga pokažete. A posebno tražim da mi pokažete nekoga kome sam obećao da ćemo da priznamo nezavisnost Kosova. Pošto te laži, naslušao sam ih se 7 godina.
Razgovor koji je jutros imao sa novim američkim ambasadorom u Srbiji, Antonijem Godfrijem, Vučić ocenjuje kao dobar i otvoren. Od Godfrija ne očekuje ništa drugo, osim da zastupa interese svoje zemlje, kao što će i Srbija, kaže, zastupati svoje.
Sada je 17:20, na redu je reklamni blok i muzika, a zatim sledi priča o filmu Dnevnik Dijane Budisavljević. Sa rediteljkom Danom Budisavljević razgovarat će Ana Tomašević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastanke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće zauvek.
Eko.
Radovan Jovanović iz podjastrebačkog sela Buci u 90. godini vozi skuter na električni pogon.
Da vozim do Kruševca i nazad. Već sam prošao negdje oko 12.000 km sa tim motorom, a išao sam jedno 300 puta. Pitaju me, Radovane, dok će da voziš taj motor? Ja do mraka pa sutra opet, rekao.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Dressing up, still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone,
trying to be someone. You're caught up in the past, show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh.
Here to be someone,
trying to be someone. Money in the cars don't make you a star. For all you got is talking, you're looking kinda lost.
Here to be someone,
trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone.
Here to be someone,
trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone. Enough, still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone,
trying to be someone. You're caught up in the past, show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh.
Here to be someone,
trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone. Here to be someone. Here to be someone. Trying to be someone.
Dnevnik Dijane Budisavljević premijerno je prikazan letos na Pulskom festivalu. Posle projekcije 5000 ljudi je stajalo i aplaudiralo u areni. Više od 10 minuta. Ali to nije sve. Osim projekcije, uzbuđenja i oslobođenih emocija, desilo se kako je opisala rediteljka Dana Budisavljević i nešto više od filma. Dnevnik Dijane Budisavljević, film o Austrijanki udatoj za Srbina koja je u vreme NDH spasila iz logora 10.000 dece, uskoro će se prikazati i u Srbiji. Tim povodom u središtu pažnje je Dana Budisavljević, rediteljka filma. Dobar dan i mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd.
Hvala Ana i hvala Radio Beograd.
Na početku, znak ličnog priznanja, moram da kažem da smo juče razgovarale. Teško da bih posle novinarske projekcije filma uspela jedno pitanje da postavim da izađe iz mene, tako da je dobro što dan kasnije radimo ovaj razgovor.
Pa da, zapravo često ljudima nakon tog filma treba tišina, ali je lijepo da dugo ostaje s njima.
Juče ste, kao što sam rekla, imali novinarsku projekciju u Beogradu. Kada će film biti predstavljen beogradskoj publici i da li će posle toga i kada biti u bioskopima?
Hvala na pitanju. Znači, ja sam jako sretna što je ovaj film hrvatsko-srpsko-slovenska koprodukcija. Znači, mi imamo partnere koji su nas pratili kroz proizvodnju filma u Srbiji. To je Snežana van Hauvelingen i njena produkcijska kuća Disendet. I oni su zaduženi sad za plasman filma u Srbiji. Premijera će biti 11.11. U slopu festivala Slobodna zona u Kombank dvorani, ex-dom sindikata. nadam se, evo sad radi se na tome da zapravo odmah vrlo brzo film bude i dostupan u bioskopima, jer zaista je taj interes velik. Mi smo sad već pred kraj u Hrvatskoj te kinodistribucije, ušli smo sad u četvrti tjedan, imamo preko 24.000 gledatelja, što je za Hrvatsku stvarno jako dobar broj. I sad imamo već neko iskustvo i mislim da bi u Srbiji također bio veliki interes za taj film.
Dobro, Dano, možete li uopšte da pretpostavite šta vaš film čeka u Srbiji? Kakav prijem?
Ne usudim se to misliti. Zaista se to ne usudim misliti zato što sam si nekako osvijestila da smo svi jako puni predrasuda, makar se smatramo intelektualcima, imamo jako kao dobre veze. Osjećam to. Osjetila sam to zapravo čak i znači kakve su bile reakcije na to što je film tako lijepo primjen u Hrvatskoj, kao da niko nije vjerovao, pa čak ni ja sama dolaskom u arenu išla sam zaista rasterećena, odnosno išla sam zaista po to da li će publika prihvatiti taj film. Jer arena je u tom smislu jedinstvena da imate 5000 ljudi koji odjednom gleda film. I onda je to ili ste na maču ili ste ispod. I kažem, zato sam nekada mi se činilo da se dogodilo nešto i veće od filma, jer to je, poslije su mi Poližani pričali da se to još od davnih slavnih vremena ne sjećaju prvo takve tišine s kojom se gledao film, a onda takvi zapravo ovacija. Tako da film ima zaista neku snagu. E sad, i moram reći da su i hrvatski mediji, ono što zovemo srednjom strujom, znači neki normalni mediji, zaista jako pohvalno pisali o filmu i sva neka filmsko-kritičarska i društveno-kritičarska pera su jako lijepo pisali o tom filmu. Naravno, imali smo nekih groznih desničarskih medija i organizacija koje su pisale sve i svašta, ali koje inače pišu sve i svašta. Međutim, sad ja dolazim u Srbiju i uvijek je prvo pitanje kako sam preživjela napade. I sad ja shvaćam da isto tako Srbija ima velik predrasudu prema tome kako mi živimo u Hrvatskoj. I da očekuje da su me morali satrati. Ja znam da je bio neki natpis fašisti hoće da je rastrgnu. ali nije, zaista zapravo to nije prava slika. I zato kažem, ne usudim se projicirati
kako će prođe,
nego neka prođe. Neka
A šta
prođe.
Biste vi lično želeli? Šta biste vi smatrali uspehom?
Pa smatrala bi uspjehom, zanimljivo, nisam uopće razmišljala, toliko si kao branim razmišljati o tome, jer kažem, nekako osjećam kako ne poznamo više baš jedni druge. Mislim, još uvijek se jako lijepo razumijemo u jeziku, ali više nekako nam te finese izmiču. Jako bi voljela da ga i publika u Srbiji primi tako toplo i da osjeti njegovu tu neku snagu i potresnost. I mislim da je to film koji zaista otklanja neku mržnju, jer dira u neke najdublje stvari, odnos majke i djeteta i zapravo ono što on, protiv čega se prije svega buni, je taj strašno stradanje civilnih žrtava. Uvijek nekako i kroz našu povijest uvijek se slave vojskovođe, velike ratne pobjede, a zapravo najviše stradavaju civili. I tako je bilo i u ovom zadnjem ratu i nama se ta povijest vraća i mislim da je strašno bitno da, jer ovaj film zapravo govori s jedne strane o nečem najstrašnije, znači o NDH koja je ozakonila da može Srbe, Židove i Rome držati u logorima, razdvajati majku i djece, ostavljati ih da zapravo umru. Ali s druge strane govori i o Dijani i njenim suradnicima koji su bili Hrvati i velikom broju hrvatskih obitelji koji su tu djecu udomljavali. Pa čak i o nekome koje je za Srbe, o Alojziju Stepincu, recimo, koji ovdje kao se voli percipirati kao zločinac, on zapravo u toj priči nema tako negativnu ulogu. Ali dobro, to je sad nešto sa strane. Ali zapravo tu se radi o jednom... Jučer me jedan novinar pitao da je ovaj
prosite,
film...
U filmu, oprostite, nije ni zločinac, ali nije ni svetac.
Nije, apsolutno, ali kažem, nije ni zločinac, nije ni svetac, apsolutno. Meni se činilo da je jako važno, kad se radila taj film, biti miran u tome. Jer je na neki način i Dijana, ili to što smo mi od nje naslijedili, znači taj njen dnevnik, on je strašno, on je lišen ideologije, jer ona svaki dan samo piše ono na što se treba koncentrirati, znači što treba napraviti, što su napravili, što treba napraviti, što su napravili. I meni se činilo, to je meni kod Dijane bilo nešto predivno, jer činilo mi se da je to nešto što bi trebali od nje usvojiti za današnje vrijeme. Previše smo pod tim nekim utjecajem, znači svi smo uvjereni da smo strašno podijeljeni, takva su kao medijska slika, evo vi mislite da su mene rastrgali fašisti u Srbiji, u Hrvatskoj, ja mislim da će tu u Srbiji sasvim krivo istumačiti film. Ne, treba se zaista posvetiti nekim dobrim ciljevima i svaki dan raditi nešto na tome da se oni ostvare.
Autentični dnevnik Dijane Budisavljević je posle više decenija vašim filmom u stvari postao javna stvar, ali celoj priči vi ste i udahnuli život. Kako je sve počelo?
Pa da, počelo je 2010. godine kad sam dobila taj dnevnik. Znači, jako je zanimljivo, znači sama priča je stajala godinama. Sama priča dogodila se naravno za vrijeme NDH u Drugom svjetskom ratu. Međutim, oduzimanjem kartoteke Dijani na kraju rata, Dijana prelazi u šutnju i ona zbiva skrajnuta zapravo iz povijesti. Umire 78. godine, njena unuka pronalazi taj dnevnik, ali već je Dijana umrla. Pita se šta je sa to, jer sama tu priču isto nije čula u obitelji. I dok ona zapravo prevodi taj dnevnik sa njemačkog i sređuje dokumentaciju, već dolaze zapravo kraj 80-ih, početak 90-ih, gdje je takva priča o spašavanju više nikoga ne zanima, jer se pripremamo za novi rat, sije se novi val mržnje. Tako da ta knjiga odlazi, znači, i priča na čekanje, i knjiga izlazi 2003. Ono što si ja ne znam objasniti je zašto od 2003. ta knjiga čeka do 2010. da zapravo nekako prodre u javnost. Da li je tu bilo nešto sudbinski, zaista ne znam. Ali je nekako, ne možete ne primijetiti tu sličnost naših imena.
Identičnost prezimena.
Identičnost prezimena, i moram reći, kao iako nismo zapravo u nikakvom krvnom srodstvu, nego tek u dalekom srodstvu sa njenim suprugom Julijem Budisavljevićem, moram reći da mi je ime to puno pomoglo u radu na tom filmu, jer nekako svima je bilo potpuno jasno da baš ja trebam raditi taj film, nisu se zapravo oko toga pitali i da.
Kako vas je ta ideja obuzela i držala sve ove godine?
Ne znam, inače ja nisam završila filmsku režiju i nisam nikad mislila da ću biti neka velika redateljica ili redateljica dugometražnih filmova. Završila sam montažu, radila sam jako puno toga na filmu, uvijek sam volila za sebe reći da sam filmski radnik i Nije to bila neka moja ambicija.
To vam je dano iz socijalističkog doba.
Da, to mi je ostalo iz socijalizma. E, socijalizam bi se volio isto jednom baviti. Mislim da je to bila jedna jako plemenita ideja, daleko naprednija od svih naših ovih nacionalizama koje trenutačno živimo, ali isto je negdje pošlo krivo. Volila bi istražiti gdje.
I... Ovo sam vas, oprostite, Dano, pitala zbog toga što je se retko dešava da se neko bavi
da,
toliko godina, bezmalo 10, da. Jednom idejom i jednim filmom.
Pa to sam vam time htjela reći, da zapravo ja kad se nečega režijski krećem baviti, bavim se zato što me nešto silno inspirira ili me silno muči. Ili mislim da je potpuno, nema niko drugi ko će to napraviti, tako da je to moj, kako bih rekao, jak izbor. Nije to samo moja profesija, to je moj jaki izbor, a jednostavno taj Dijani Neni, koliko god je on suhoparan ili toliko mi se činilo da je nešto vrijedno u Dijani. Čak sam znala da ja ne znam to uopće, i dan danas ne znam to verbalizirati, ali vi to isto osjećate i film to komunicira. Jako je meni teško reći, možda ćemo tek za 10 godina znat šta je to. Ja to ne znam verbalizirati, ali to je jedan put prema svjetlu, jedna snaga. Ne znam, evo, još uvijek ne znam bolje to verbalizirati, ali vidim da to ljudi isto tako osjećaju kad pogledaju taj film.
A kakve su vaše lične spoznaje bile tokom rada o Dijani? Kakva je istina koju ste vi otkrili o njoj i o njenoj akciji? Više me zanima sada o njoj, poslije ćemo...
Da, pa znači tu su bile prepreke razne. Znači, Dijana je umrla 78. i svi njeni suradnici su zapravo već bili pokojni u času kad mi krećemo u to. Znači, u nekom dokumentarnom smislu mi smo za Dijanu zakasnili. Znači, možemo samo raditi povijesno istraživanje. Zanimljivo je da Dijana spominje stotine ljudi, suradnika, ljudi koji su nešto pomogli u svom dnevniku i tako, međutim, bilo koga da se stavili u pretragu na internetu, rezultati su bili nula. Znači, za nikog od tih ljudi koje ste jučer vidjeli na filmu i ovih njemačkih časnika i suradnika nisu postale javno dostupne biografije, fotografije, ništa. To je sve trebalo pronaći. I uopće nekako uvjeriti se da je to zaista tako se dogodilo kako je Dijana zapisala, jer ona je ipak jedna privatna osoba. Poslije će neko onda reći, ma kakvi to je, to ste vi sve izmislili. I meni se činilo da je ona strašno vjerodostojna iz načina na koji ona piše, i baš zato što nije pripadala nikome, ali morali smo to povijesno dokazati da poslije to bude neoborivo. Meni se činilo beskrajno važno u ovom trenutku da je taj film prije svega istinit i autentičan i da ne manipulira i ne laže za korist nekoga, i da mu to treba biti nekakva najveća snaga, jer bi se osjećala, kako bi rekla... Jako sam se bojala da se Dijani nekako ponovo ne nanese nepravda i da se iskoristi za neke dnevno-političke svrhe, što je bilo. Znači, Dijanina priča se znala pojavljivati sa jedne strane. Vi imate desničarsko tumačenje u Hrvatskoj koje kaže da je zapravo Pavelić spašavao djecu, zato što je njena akcija bila ipak legalna donekle. Naravno da ustaše su bili jako protiv toga, ali su na pritisak Njemaca to ipak morali dopustiti, ali kako je to veliki broj djece, nije ona to držala doma, ona je morala organizirati i vlakove i domove, i to je znači sve bilo na neki način polulegalizirano, i to je onda argument recimo njima da kažu, evo, ne, to
jeste,
je zapravo,
to sam pročitala,
to vjerojatno čitali, da.
Kritike na film s te strane koje dolaze baš na tu temu, da je nemoguće da neko sa privatnom organizacijom, kao privatna osoba u vrijeme NDH, bez pomoći NDH spašava decu. To je njihov glavni argument.
Ali, da, ali film zapravo ne falsificira to. On pokazuje Dijanine suradnike. On ništa ne kaže da je ona sad sama to sve napravila. Njena je bila ideja, ona je bila mastermind, njena je bila ta inicijalna iskra. I mislim da to sve film vrlo pošteno pokazuje. Tako izvrnuti to da zapravo su sad ustaše te koji spašavaju djecu i Pavelić, to je zaista krivo, i ovoj priči uvijek fali početak kako su uopće ta djeca došla u taj logor i od koga i zašto ih je trebalo spašavati.
Rekli ste sami da je taj dnevnik u suštini ono što je od njega ostalo, zapravo kartoteka je uzeta posle rata, komunisti su uzeli njene podatke, kartoteku, ona, rekli ste, više nikada posle toga nije pronađena, ostaje samo dnevnik kao svedočanstvo, kažete da on bio suv. Kako se onda gradi filmski istinit, autentičan lik na osnovu podataka, brojeva, suvih podataka, kako ste izgradili Dijani, kako ste ju udahnuli život?
Smijem se još samo dogovoriti, zapamtila sam ovo. Samo sam htjela reći, recimo, u Srbiji sam isto tako čitala neke ekstremna za mene viđanja te priče, gdje je zapravo Dijana nije ništa dobro učinila, jer su zapravo ta djeca ostala u Hrvatskoj ili su preuzela katoličku vjeru. Znači, to su mene je bilo jako strah da neko toliko nešto plemenito i lijepo zapravo ponovo ne uprlja sa takvim tumačenjima. Evo, samo da kažem, znači to je opet isto...
Na to ćemo se vratiti u drugom delu razgovora, da razvetlimo heroinu.
Može. Znači, to je bila jedna velika prepreka, jer, kažem, o Dijani se zapravo malo zna. Ona sama nije ništa drugo zapisala, iako je živjela još 30 godina nakon Drugog svjetskog rata, i meni se činilo da je htjela nešto zapisati, zapisala bi. Najviše nekakvih podataka o njoj dobili smo od njene unuke Silije Sabo, koja je pronašla dnevnik. Međutim, i ona se sjećala Dijane kao bake. Znači, to je jedna potpuno druga, i ja sam nju vječan, pa kako se ne sjećate ovo, pa jeste se sjećate ovo? I onda kad sam pomislila, pa čekaj, da mene neko pita za moju baku, ja ne znam da bi više od 3 rečenice znala složiti. Tako da je ona bila užasno susretljiva, sve kod nje je bilo divno što je ona zapravo jako puno, ona je zapravo svu tu Dijanu ostavštinu sačuvala, i dan dana živi zapravo u stanu iz kojeg se vodila akcija i u kojem je živjela i Dijana. S tim da i Silvija nosi jednu jaku samozatajnost koju mislim da je imala i Dijana i ta cijela obitelj, i ona je meni rekla, moj uvjet je da se ja nikad ne pojavljem u filmu, kao što ona nikad nije dala ni jedan intervju, iako je ona ta koja je pronašla taj dnevnik. Nekako, da li se radi o nekoj traumi koja se zapravo prenosila kroz generacije, ne znam, ali ja sam to odlučila poštovati. Međutim, ono što je divno i čega sam ja to onda vukla nekako Dijanu su baš mnogi neki predmeti koji su ostali, znači recimo ova pisača mašina koja u filmu je stvarna Dijanina pisača mašina, sva ta pisma, kartice, nekakva memorabilija s kojom su te stvari uređene. Ja sam imala osjećaj, i mislim da je to Alma fantastično interpretirala, Alma Prica, mi smo nju osjećali, ali je nismo nikad znali verbalizirati. I uvijek je kao bila, pa kako, pita Alma, pa šta da tu radim? Pa je li tako da zapravo ništa? U smislu, je li tako?
Da.
Jer da je zapravo to je jedna unutarnja borba, ali ona nije smjela pokazivati te emocije, jer onda to ne bi mogla učiniti. Kao što je jednom Dijana zapisala, većina recimo njenih suradnika su udomili po jedno dijete, Dijana nije. I onda je ona rekla, kad bi udomila jedno dijete, više se ne bi mogla brinuti za svu djecu. Tako da je ona baš imala taj jaku neku kontrolu sebe. Meni je bilo nekako
i sama činjenica da je svoj taj rad zvala suvo izveštaj o radu, je li tako, izveštaj o radu akcije DB.
Da.
Sam naziv nečega što nadilazi čovečnost, suvo nazvati po nekom birokratskom,
je
dovoljno govori možda o njenom karakteru, da je bila disciplinovana, jako predana.
Malo bi rekla kao germanski. Znači, nije sigurno bila neka topla bakica koja će vam sad pričati priče. Upoznala se mi njene pravnuke, i Dijana je zaista bila i u kući, ona koja je imala zadnju riječ, vrlo organizirana, kako ona kaže, tako će biti. I meni se u svemu tome, zato je taj film, mislim, jako jednostavan i jako nekako i ženski, jer on nema neku veliku gestu. To je cijeli neki sistem malih koraka, kao što vodiš kućanstvo, a nekad je kućanstvo bilo jako komplicirano. Tako Dijana i plete svoju akciju.
Film koji ste napravili je dokumentarno igran i postoje zapravo tri plana građe filma. Jedan je isključivo dokumentarni, drugo su svedoci, zapravo kozaračka deca koje je Dijana uspela da spase, i treći je ovaj igrani deo. I on teče, korespondira jedno s drugim, prosto se u jednom trenutku istapa, postaje neprimetna ta razlika. Međutim, zanimljiva je istorija tih dokumentarnih snimaka koje ste vi našli, jer je jedan deo njih zapravo korišćen u propagandne svrhe u vreme fašizma.
Znači, na trag za pronalazak tih snimki, koje zapravo u filmu vrlo jasno svjedoče da je sve to istinito, je zapravo jedan zapis u Dijanom dnevniku, gdje ona piše da je pri svom prvom posjetu Gradiški tamo bila ekipa koja je snimala propagandni film. Za nas je to bio znak da to negdje mora postojati. Našli smo te snimke u Jugoslavenskoj kinoteci. Čak povijesno nisu bile tako nepoznate, osim što se nije znalo da je njima Dijana. Dijanu sam ja prepoznala, jer sam se s njom bavila, i onda sam vidjela da je to stvarno ona, i nebo mi se otvorilo, jer to je to. To onda taj dan, to su ta djeca, to je sve potpuno točno. Ne mogu vam opisati taj osjećaj. Drago mi je sad što smo zapravo poslije se to koristilo još u nekim drugim situacijama, i sad znamo nekako, ne znam, Dijana postoji u živoj slici, to je krasno.
Slušate U središtu pažnje, moja gošća je rediteljka Dana Budisavljević. Posle Pule rekli ste, a i ja sada, da se desilo nešto više od samog filma. Na šta ste vi mislili u stvari?
Mislila sam na taj jedan, da možemo tako reći, političko-društveni moment, jer mislim da možda prije par godina ne bi tako film bio primljen. Kao jedan moment, kao da je ljudima, kao da su osjetili neko ogromno olakšanje, ili kao da im je stvarno dosta tog nebuloznog revizionizma koje postoji u Hrvatskoj, gdje se veličaju nevjerojatne stvari poput, kažem, ustaškog režima, bez da, i čini mi se da većina ljudi koja o tome govori zaista ne zna koje strahote i zločini uopće stoje iza toga, kao gotovo da je to postalo pomodno nekako, jer je kao kontra. I takav jedan film koji tako svjedoči, a ne zapravo optužuje, znači ne stvara, on je jednostavan, ali ja mislim da jako dobro stavlja stvari na njihovo pravo mjesto. I kao da se osjetilo nešto, pa stvarno, ono, nismo najgori na svijetu, bio NDH je bilo nešto strašno, ali nismo mi najgori ljudi na svijetu, pomagali smo si u tom nekom vremenu ogromnog zla, našli smo velikog kapaciteta za dobro. S jedne strane, taj film vraća nadu neku ljudskost, i to mislim da mu je velika, velika snaga.
Šta se još desilo nakon projekcije vašeg filma? Zapravo je pokazala neku vrstu zbunjenosti, podeljenosti hrvatskog društva između antifašističkog i fašističkog nasljeđa. I onda je taj film počeo da komunicira na obe te strane. I nekako ih je pojačao, rasvetlio obe.
Da, mislim, bila je, kažem, nekakva ta srednja struja medija, i zaista svi važni filmski kritičari, od Nenada Polimca, Jurice Pavičića, i društveni kao Miljenka Jergovića, Vedrane Rudan, Slavenke Draković, zaista su svi jako osjetili su to i jako su pozitivno pisali o filmu. rubno su se prvo javili ti desničarski napadi.
Oprostite, Dano, da moram pitati, jeste li imali lično neke probleme ili je sve bilo na nivou štampe?
Ne, sve je bilo na nivou štampe i kažem to jednog te istog zapravo više manje lista. Ono što je zanimljivo i zašto mislim da, da stvari ipak idu u dobrom smjeru, jer prije par godina bi vi jedan dan čitali u tim groznim novinama. Ne sad samo što su one desničarske, nego opće diskurs koji ne koriste, jezik koji koriste, to je sve stvarno ispod svake razine, ali bi vi taj jedan dan čitali takve grozne osude u takvim novinama, a drugi dan bi već bile u glavnim normalnim novinama ili na HTV-u. Ono što, zašto mislim da je sad bolje, jer ja sam vidjela da, da to više ne prelazi tu marginu. Znači oni su u svakom broju pisali, ja mislim da sam im prodala ne znam koliko, povećala nakladu, znači u svakom broju je bila teška artiljerija i po meni i po filmu, međutim nikad se te objede nisu prenosile u mainstream takozvani i tu mi se činilo su se stvari ipak nekako posložile. Znači takvih rubnih pojava će uvijek biti, ali one kad pređu u mainstream, a to sam svjedočila nekoliko godina prije kada smo imali ministra Hasanbegovića, Karamarka, to je ovako bio jedan, ne znam koliko ste vi to tu pratili.
Pratili smo.
Filmaši su tu jako bili stradali. To se upravo događalo. I jedan dan tamo, drugi dan je već na HRT-u i kreće linč i ti se od toga više ne možeš spasiti.
Kako su na dnevnik reagovali Srbi u Hrvatskoj?
Pa moram reći, znači mi smo uveli jednu malu inovaciju u neku distribuciju filma, jer smo na koncu, je producent Hula Hop, kojeg sam zapravo i suvlasnik, mi smo se odlučili sami raditi distribuciju filma, baš nošeni tim krasnom reakcijom iz Pule, ali na neki način i u ina toga što su ljudi rekli, ma to je Pula, to je antifašizam, antifašisti, to je Istra. Ja sam rekao, ne, idem ja svuda, pa da vidimo. I tako smo zapravo krenuli odmah nakon Pule u tu ljetnu turneju i po otocima hrvatskim i do Dubrovnika i Splita i sve. I onda je bilo dosta ljudi Srba koji ljetuju u Hrvatsku. Oni su redovno dolazili na te projekcije i, i mislim da njima... oni su mi redovno poslije prilazili i čestitali i ali vi ste vjerojatno mislili na autohtone Srbe u Hrvatskoj.
Ja.
Oprostite, sad sam tek shvatila. Dobro, mislim da njima zapravo nekako to vraća pravo na njihovu priču i vraća pravo na patnju koja je doživljena u Drugom svjetskom ratu i mi se moramo, znači sad govorimo o jednoj sistemskoj patnji, znači mi smo tu jako navili na klanja zločine i to si radimo kroz povijest, ali ono što je... u NDH bilo strašno što je to bio nekako sistemski zločin. Znači vi ste ozakonili da su ti ljudi manje vrijedni. I to je po meni fašizam. Znači kad ti sebe proglasiš vrijednijim od nekog drugog svog sugrađana i onda možeš raditi zapravo što hoćeš. Znači ovdje se ne radi da je neko upao u selo i pobio nevinu djecu, što je isto tako bi bilo strašno. Ovdje se radi o sustavnom odvajanju majke i djece i prepuštanju da umru. To je po meni zato na razini zaista logora smrti kako ih znamo iz Njemačke i Poljske, ono što zovemo kao Auschwitz, ono što zovemo logori smrti.
Pri kraju smo razgovora, još samo par pitanja. Film nesumnjivo mnogo toga menja. Kako će on po vašem mišljenju uticati na Hrvatsku danas, na podele u njoj, na nacionalne, na druge predrasude?
Ne znam, mislim, kako bi bilo divno da jedan film može to sve promijeniti. Ja mislim da su ljudi užasno umorni od tih podjela. Svi su sanjali neke nacionalne države, tako i Hrvatska, tako Srbija i cijela zapravo ta ex-jugoslavenska regija, a sad niko nije zadovoljan tim državama. Iz svih tih država mladi ljudi odlaze. Puste su i ja sam to nekako usporedila kao da sad imaš jednu obitelj u kojoj se mama i tata stalno svađaju i naravno šta će ta djeca nego otići. Tako meni izgleda Hrvatska danas i bilo bi divno kada bi taj film mogao nekako vratiti vjeru u ljude, vratiti vjeru u humanost. I da se zapravo suočimo na jedan kvalitetan način sa svojom poviješću, priznati je, ispričati se, ići dalje. Zaista ja mislim da to što se događalo prije 80 godina ne može više biti sporno.
A koliko ste se vi sami promenili radeći na ovom filmu?
Pa, jesam dosta. Ja sam bila jako rasuta u svim svojim jako puno interesa i baš ovo što sam na početku pričala, Dijana me učila to da se koncentriram, da se fokusiram, da izdržim. I uvijek mi se činilo, jer zaista je taj film i za mene i za i produkt, puno nas bilo debitanata tu, to nam je bio najveći projekt ikada i često smo se bojali da li ćemo zapravo uspjeti, ali onda bi uvijek rekli, čekaj, ako je Dijana uspjela napraviti to što je u vrijeme NDH, valjda mi možemo jedan film napraviti. Tako da ta nekakva snaga, i drugo, mislim da sam puno manje razmažena. Jer kad vidite ove ljude koji su to sve proživjeli, kako ti sve život može početi, nekako, ne znam, jako sam im zahvalna su sve to podijelili, jer jako smo mi razmaženi i nama ipak puno bolje nego što mislimo i postoje puno gora vremena od ovih koje sad živimo.
I na samom kraju, ako ovih pola sata razgovora slučajno nije dovoljno, kako biste vi na najjednostavniji način preporučili film u Srbiji?
Pa kako da ja to napravim? Dajte vi. Vi ste tako lijepo pričali o njemu. Ja znam da sam u Puli bila rekla kao, evo, mi smo to radili 10 godina i ja sad Dijanu prepuštam vama. Tako je, mogu jedino prepustiti i Srbiji, a vi bolje ćete znati.
Ostavimo onda da pogledaju, pa ćemo se sresti još jednom. Hvala vam najljepše danu što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama i oprostite što sam opširna.
Slušali ste emisiju U središtu pažnje. U ime cele ekipe pozdravlja vas Ana Tomašević.
The world spinning gently out.